Lone Theils, hvad var det første, du tænkte på, da du begyndte at høre det her interview, hvor prins Andrew han snakker om sit sexliv?
Jeg tænkte, det her det bliver ikke mere pinligt.
Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Mit navn er Silla Bakkelus. Jeg er kongehusreporter på BT, og hver uge kortlægger jeg sammen med en ekspert ugens vigtigste royale historie. Altid med respekt for det danske kongehus. I dag skal vi tale om den engelske prins Andrew, der har oplevet en voldsom deroute i sit liv som kongelig. Og nu har en ny film sat fornyet fokus på ham og bragt en af de nok største skandaler i det britiske kongehus til live igen. Jeg skulle have haft Berlinskes kongehus kommentator Jakob Sten Olsen med i studiet i dag, men det bliver faktisk kongehusekspert og korrespondent og journalist Lone Theils, som vi har med på telefonen i stedet for. Velkommen til dig, Lone.
Tak skal du have.
Og som sagt, så tager vi i dag et kig på det britiske kongehus, hvor en af de seneste års royale skandaler endnu en gang er dukket op til overfladen. Det drejer sig om selveste prins Andrew, der engang både var nummer to i tronfølgen og dronning Elizabeths yndlingssøn. Han var også et af de mest populære medlemmer af det britiske kongehus. Men den tid er for længst forbi, for prins Andrew udviklede et mildest talt uheldigt venskab med sexforbryderen Jeffrey Epstein. Og i 2019 endte han faktisk med at fælde sig selv, prins Andrew altså, da han gav et meget opsigtsvækkende interview om forholdet til Epstein til BBC. Det har Netflix nu lavet en film om. En film, der både byder på overraskende scener, drama bag kulissen og en særlig indsigt i en ellers lukket verden. Vi skal tale både om filmen og det kontroversielle interview. Lone Theils, kan du starte med at forklare, hvorfor det her interview med prins Andrew var så specielt, at man nu har lavet en hel film om det?
Jamen, det var specielt, fordi man har aldrig set et interview med en CD. Det kom jo til at skabe skandale internationalt, og det førte jo direkte til, at prins Andrew han måtte trække sig tilbage fra de kongelige pligter. Det er muligt, det var kommet til at ske under alle omstændigheder over tid, men det udstillede det her interview. Det udstillede, hvor blind han var for, hvad det var, han havde gjort.
Den nye film, som er lavet af Netflix, den hedder Scoop. Hvor stort et scoop var det her interview?
Det var kæmpestort. Altså man kan sige, det er jo næsten altid svært at få forhandlet sig til at få et interview med nogen fra det britiske kongehus. Det giver de ikke særlig nemt. Og prins Andrew, han var i en situation, hvor han havde en virkelig dårlig sag. Og det kan man sige, det brugte de virkelig meget dygtigt til at få ham til at sige ja til det interview, han nok sådan set i bagspejlet af nogen, så de burde have sagt ja til. Det, der jo var med det, det var, at ja, han var venner med Epstein, og selv efter Epstein var faktisk blevet dømt for pædofili, så blev han set sammen med Epstein. Han boede hos Epstein, og så var der jo hele den her sag, som mange jo nok efterhånden godt kan huske, med den her unge kvinde, Virginia Gouffray, som sagde, hun havde været sammen med ham. Så alle de her ting, de svirrede sådan som rygter sådan lidt under overfladen i den britiske presse, der blev sådan hensyn til det osv. Og så siger den meget dygtige forhandler hos BBC, er det ikke bedre, at du kommer og fortæller din egen version? Og det får hun simpelthen overbevist, ikke bare prins Andrew, men jo også prins Andrews pressemedarbejder om, at det er en god idé.
Ja, fordi det var jo sådan en stor del af denne her film, der er jo det her bag scenen. Og vi vender lige tilbage til filmen, men lad os lige starte med det her interview, fordi det var jo et ret opsigtsvækkende interview, fordi han også kommer ind på, altså det er jo ikke så tit, at man hører en kongelig blive spurgt ind til sit sexliv og sine sexeskapader. Hvad tænkte du første gang, du så interviewet og hørte, at der blev stillet ind til så private ting?
Altså, jeg kan simpelthen huske, hvor jeg var henne, hvor jeg sad henne, da jeg sad og hørte det interview. Jeg kunne næsten ikke holde ud og kigge på det. Det var slemt nok at høre det. Altså, det var så tårkrummende på alle mulige måder. Jeg tror, det der så nok især var vanvittigt for mig, eller som var svært at være i, det var den måde, hvorpå han, altså efter min overbevisning, simpelthen løg, altså, og ikke tænkte, at det ville blive opdaget. Altså, der er nogle fuldstændig underlige påstande, han kommer med i det interview, blandt andet, at han var i Pizza Express i Woking, og derfor kunne han ikke være sammen med den her kvinde. Et andet postulat, som handler om, at når man svedte ikke på det tidspunkt, hvor han mødte hende, så den der historie, hun ligesom har fortalt om, han svedte ret meget. Ikke alene siger han, at jeg svedte ikke, men han får også ligesom flettet ind, at grunden til, at han ikke kunne svede, det var, fordi han jo havde været i Falklandskrigen, altså han fik også lige hentet opmærksomheden på, at han skal betragtes som krigshelt, og det er så mærkeligt, nogle af de ting, han siger, og så er det jo også virkelig, virkelig mærkeligt, hvad han ikke siger, som jo er, han siger ikke undskyld, og han siger ikke, hvor jeg er ked af det for alle de ofre, som på en eller anden måde er kommet under Epsteins kontrol. Altså, der kommer ikke noget i den retning.
Nej, vi har faktisk et enkelt lille klip af prins Andrews. Det her er det rigtige interview. Det er ikke filmen. Det kommer lige her.
I've said consistently and frequently that we never had any sort of sexual contact whatever.
Hørte du det, Lone?
Ja.
Det var en af de gange, hvor han insisterede på, at han på ingen måde i hvert fald er skyldig i de beskyldninger, som den unge Virginia, eller det er hun jo så ikke ung mere, men ja. Virginia havde mod ham.
Ja. Man kan jo sige, at vi kan jo ikke sige andet end, at det ender jo faktisk med den her sag, at der bliver rejst en sag i USA, en privat sag, skal vi skynde os at sige, ikke en kriminel sag, men altså et privat
fødsmål.
Ja. Og der ender det simpelthen med, at Andrew, han indgår et forlig, hvor hun får en kæmpe stor erstatning, hvor han siger undskyld for at sige, hun har løjet, og hvor han giver hende en masse penge, og han giver en masse penge til ofre for seksuel overgreb. Så man kan sige, det er jo aldrig kommet for retten, hvor vi sådan siger sandheden der, men man kan jo tænke sig, når han har været nødt til at indgå en forlig.
Ja. Og så synes jeg, vi skal se lidt på filmen, Lone. Jeg tager lige en lille skiller her. Fordi det var jo et ret opsigtsvækkende interview, som jo endte med store konsekvenser for prins Andrew, som jo endte med at gå op og ligesom trække sig fra sine officielle pligter efter det her interview. Var det ikke sådan, det var, Lone?
Jo, jeg har sådan et yndlingscitat, og det hænger faktisk inde på mit kontor for at minde mig om, hvor slemt det kan gå. Og det er altså en britisk kongelig ekspert, der bliver spurgt om, hvordan synes du, det her interview det gik dagen efter. Og der siger han så, I expected a train wreck. That was a plane crashing into an oil tanker, causing a tsunami, triggering a nuclear explosion level bad. Altså, det var ikke bare et biluheld, det var et fly, der flyver ind i en olietanker, som så udløser en tsunami, som udløser en atomeksplosion. Så dårligt var det interview for
en kæmpe ulykke, ikke?
Jeg tror ikke, det kan siges bedre.
Ja.
Altså, det kommer til at koste ham stort set alt. Altså, han bliver nødt til at trække sig tilbage fra de officielle kongelige pligter, det vil sige, altså alle de ting, han sådan plejer at medvirke i. Han er jo sådan ofte rejst rundt på handelsdelegationer osv. Slut fra den ene dag til den anden. Rigtig mange, eller stort set alle, at alle de foreninger, han ligesom har været protektor på, de siger tak, men nej tak, det skal vi ikke have noget med at gøre. Altså han bliver lige pludselig persona non grata i stort set alle af de situationer, han har været vant til at indgå i. Og udover det, og det er måske noget af det mest ydmygende for ham, så fordi dronningen er måske sådan lidt langsom til at reagere på det her, så er der faktisk et åbent brev, der bliver sendt til The Times, tror jeg det er, hvor altså chefen for flåden og for flyvevåbnet og for den britiske hær skriver, at hvis de havde nogen ansat i hæren, som var under den her form for undersøgelse, som Andrew er, så havde de ikke fået lov til at gå rundt i uniform, mens det stod på. Og det betyder altså, at vi aldrig nogensinde ser prins Andrew, når de få gange vi ser ham nu, i uniform mere. Den har simpelthen mistet retten til at bære uniform.
Ja, han har jo mistet ret meget. Han mistede jo også, denne her titulering, hans kongelige højhed. Han har fået lov til at beholde prins Andrew og hertugen af York, så vidt jeg ved. Jeg ved ikke, om der er et par enkelte titler, han også har fået lov, men i hvert fald en del, der som han måtte afskaffe, eller i hvert fald ikke har fået lov til at bruge mere, ikke?
Altså, han har ikke noget arbejde mere, ikke noget meningsfuldt arbejde. Han er meget isoleret, han er meget ensom, og han har heller ikke nogen nævneværdig indtægt. Og de penge, han brugte til at betale af på den her erstatning, tror vi nok først og fremmest stammede fra dronning Elisabeth. Og som sagt, som du også nævnte tidligere, så var han jo hendes yndlingssøn. Og jeg tror, det var faktisk en enorm skuffelse for hende og måtte erkende, at han havde simpelthen ikke begreb om den her situation, og havde jo nok deltaget i mere, end han ville indrømme over for hende over for offentligheden.
Ja, man synes jo næsten, at det var synd, at den gamle dronning skulle få lov til at opleve det her, ikke? Fordi det var næppe, hvad hun havde ønsket sig, tænker jeg.
Nej, og jeg tror også, at hoffet greb rimelig hårdt ind, da der ligesom var optræk til den her retssag, som jo på mange måder var en direkte følge af det her interview. Fordi de kunne ligesom se med den beramning, der var hos retten i New York, hvor sagen var blevet rejst, at det ville betyde, at vidneudsagnet, de ville sådan være på deres højeste, samtidig med, at dronningen holdt jubilæum på kronen, hendes 60-års jubilæum. Og det tror jeg simpelthen, at det følte hoffet, de var nødt til at skride ind over for at få det her til at gå væk. Så det betyder også, at der blev lagt virkelig meget pres på Andrew for at indgå det her forlig.
Ja, okay. Men det, man sådan måske kan undre sig, det er jo også, hvordan det kunne gå så galt for ham. Altså, fordi han var jo et af de mest populære medlemmer af kongehuset engang. Og det var jo ikke kun ham selv, der sådan lidt så sig som en krigshelt. Altså, han led jo også sådan lidt højt på, at han havde været med i Falklandskrigen. Og han var jo faktisk næsten, tænker jeg, mere populær, end dengang hedder han prins Charles var, ikke?
Jo, altså han var jo meget charmerende også, og altså de her billeder af The Party Prince, hvad han kaldte, ikke? Han var virkelig sådan en, der var ude at feste. Han så jo godt ud i den der uniform, han fløj helikopter og sådan noget. Han var virkelig en af verdens mest eftertragtede ungkale på et tidspunkt, og også da han gifter mig sammen med Sarah Ferguson, så bliver han jo sådan, så bliver det sådan et powerpar, som folk ser op til og gerne vil sådan hænge ud sammen med. Altså de er jo sådan, hvor prins Charles er meget alvorlig og jo ligesom bærer det her ansvar på sig med kronen og så videre, så er Andrew helt anderledes, festlig og ubekymret og en glad dreng, der smiler og griner hele tiden. Og det er jo sådan det indtryk, man har af ham udad til.
Og det blev han jo så ret populær på dengang. Men ja, det er han jo så ikke længere, kan man sige. Og det ser man jo, det er jo blandt andet det, vi ser i denne her film, som jeg også lige har et kort klip fra nu, så kan vi lige tale om den om lidt. Det kommer her.
You can't stay silent. South drawing room, 2 chairs, 6 feet apart. It's like a western. Make no mistake, if we don't get the tone right, the story won't be him. It'll be us.
Ja, Lone, kunne du høre det?
Your Royal Highness.
Ja.
Ja, der var lige lidt mere der. Ja, kunne du høre det? Ja. Fordi det er jo et klip fra filmen Scoop fra Netflix, som handler om, det handler ikke kun om det her interview med prins Andrew, det handler faktisk også om hele det spil, der udfolder sig bag kulissen, for hvordan de egentlig får ham sådan, kan man sige, lukket til at stille op til det her interview.
Jamen det er sådan det der med, at de får ham til at lukke, bliver lukket til at sige ja til det her interview. Det er måske ikke den smarteste beslutning. Men så følger man jo også den strategi, de lægger for, hvordan det her interview skal udføres. Altså det kommer jo, som de siger her i klippet, så er det jo enormt vigtigt, hvordan tonen i interviewet bliver. Altså hvis det bliver konfronterende, og det bliver aggressivt osv., så risikerer man jo, at al sympati ligger på prins Andrews side. Og jeg har både set det interview, som er det rigtige interview, og jeg har også set det interview, der ligesom er i Scoop her. Og der må jeg sige, jeg synes, at de rammer den fuldstændig perfekt BBC. Altså fordi det er et stille og roligt interview, hvor der bliver lagt stille og roligt fakta frem, og der bliver spurgt ind, hvad tænkte du, hvorfor gjorde du det? Altså, men ikke sådan konfronterende, om end det jo ender med at blive en slags konfrontation, så får han jo alt mulig lejlighed til at tale ud. Der er ikke nogen, der afbryder ham. Han får også lov til, altså et af de sidste spørgsmål, hun stiller inden interviewet over, det er, at hun siger, er der noget, du føler, der skal siges, som du ikke har fået lejlighed til at sige? Og det er jo en kæmpe stor åbning, kan man sige, for ham til at sige undskyld. Men det gør han så ikke.
Nej, det gør han jo ikke. Han får faktisk flere lejligheder til at sige det. Altså, hun spørger jo flere gange, om han vil sige noget til Virginia det, eller til nogle af de andre piger. Det er ligesom, om han ikke helt fanger den. Virker det til, at det er din opfattelse?
Ja, fuldstændig. Altså, han fremstår jo, som om han slet ikke har fattet alvoren af det her. Og der er sådan en anekdote, som jo er, at dagen efter det her interview bliver sendt ind med en lørdag aften på BBC, så er han faktisk oppe ved Balmoral, hvor også dronningen er. De holder jo meget af hverdag oppe i Skotland. Og dagen derefter, altså søndag der, så er der så gudstjeneste i kirken, og der møder han sin mor, og så stikker han ligesom to tommelfingre i vejret og siger, mission accomplished. Fordi han synes, det her interview, det er gået sindssygt godt, og nu har han fået de her rygter til at gå væk. Det må man sige, det var en fejlvurdering af dimensioner, og det tror jeg egentlig bare er meget kendetegnende for Prince Andrew, at han har ikke været særlig god til at læse situationen og forstå hans egen rolle, eller sin egen rolle og sin egen plads i den her verden. Og jeg tror, hvis man skal være sådan lidt grov, så hænger det jo sammen med, at han jo altså det meste af sit liv har været omgivet af medløbere, der giver ham ret, og han er ikke blevet konfronteret med folk, der siger, nej, sådan gør vi altså ikke ud i den virkelige verden.
Det ser man jo faktisk lidt i Netflix-dokumentaren, der jo også handler meget om, at det ikke kun er intervieweren, hende Emily, men også hende her, der hedder Sam McAllister, som er bag produktionen, som ligesom får ham overbevist, hvor hun sådan er til det her møde i kongehuset og siger til ham, altså den virkelig giver ham tørt på og siger, ja, dit image er virkelig dårligt, de kalder dig Randy Andy og nogle meget grimmere ting. Kan du huske den scene?
Ja, ja. Jamen det bruger hun jo også, kan man sige, til at sige til ham, nu kan du endelig få fortalt din side af sagen og fortælle, hvem du er. Og der ligger jo også det i det, altså på det her tidspunkt, så er han sådan lidt i gang med et erhvervsinitiativ, der hedder Pitch at the Palace, som er sådan noget med, at man kan komme op på Buckingham Palace, hvis man har en ung iværksætter, man har en forretningsidé, og så vil Prince Andrew ligesom hjælpe med at sætte de her unge iværksættere i forbindelse med nogle lidt ældre investorer. Og det er jo et projekt, han er meget stolt af, og det vil han gerne fortælle om. Og han sidder jo sådan lidt med indtrykket, da han laver det der interview med BBC, at det kan han få lov til at fortælle om. Og det tror jeg egentlig, han tænker, så kan jeg vise, hvad jeg kan og hvad jeg gør på mit arbejde. Og så det der med Epstein, så må vi lige tage nogle spørgsmål om det, for at få det andet budskab igennem. Men man må sige, det er jo slet ikke sådan, det ender, fordi det bliver Epstein og hele den sag, der kommer til at dominere det her interview.
Ja. Er der noget i denne her film, som egentlig har overrasket dig?
Det var meget let faktisk, fordi nu havde jeg jo sådan dækket sagen ret intens, så jeg sad egentlig sådan og tænkte, der var egentlig ikke noget nyt for mig. Altså, man kan sige, det der var nok nyt for mange. Der er sådan en scene, hvor man ser Prince Andrew gå i rette med en af dem, der er ansat på paladset til at hjælpe med at gøre hans seng klar og redde hans seng om morgenen osv. Og der kommer det frem, og det vidste jeg godt, at det er blevet omtalt i en britiske presse, at han har jo simpelthen et utal, selv som voksen og selv nu, af bamser liggende på sin seng. Og det er for ham meget, meget magtpåliggende, at de her bamser, de ligger i et bestemt orden. Og følger man ikke den orden, der er simpelthen diagrammer i skuffen ved natbordet om, hvordan de her bamser skal ligge indbyrdes i forhold til hinanden og så videre. Så når ikke følger det, så kommer man altså til at få en skideball.
Ja, ja, det var en lidt bizarre
scene. Ja, det har jeg hørt mange, der er blevet lidt overrasket og sagt, er det virkelig rigtigt og så videre. Men det er det altså.
Der var også en scene i filmen, hvor han kommenterer der, hvad er det, hun hedder, Emily Metlins, tror jeg, hun hedder, ikke? Intervieweren kommer ind, altså der, hvor han skal interviewe hende, hvor han sådan kigger og sådan grønter lidt sådan, oh, trousers, siger han så, eller sådan et eller andet, griner, og hun har bukser på. Hvad tænkte du om det?
at tænke igen, altså, at det, han simpelthen ikke havde, han havde simpelthen ikke tænkt over, hvorfor var det her interview? Hvorfor foregik det overhovedet? Altså, det var jo fordi, man skulle tale om upassende opførsel over for kvinder. Altså, han er ikke, han havde ikke meget stor bevidsthed omkring det, og sin egen opførsel. Det var i hvert fald helt tydeligt.
Ja, ved du hvad, vi tager lige en skiller, og så snakker vi lige lidt om nogle af de her dramaer, der også har været omkring den her film. Det vender vi lige tilbage til.
Ja.
Ja, for denne her film, den har faktisk også budt på lidt, kan sige, forargelse eller lidt drama bag kulissen. Den ene af de ting, jeg faldet over, det er, at der er en scene i filmen, som er efter interviewet, hvor man ser prins Andrew bade, tage et bad, tror jeg, det lige efter, den, at interviewet er blevet sendt på BBC. Og så får han så mange sms'er åbenbart omkring det her, som han så ikke kan se i badet. Så han vælger at stige op i badet, og så ser man ham nøgen bagfra, eller man siger Rufus Sewell, som er ham, der spiller ham. Og det kunne jeg så se, at der var nogen, der mente, at det var lige at gå for langt i den her film. Det synes de åbenbart ikke, det havde behov for at se sådan bar. Det var åbenbart en falsk numse, som skuespilleren har på. Hvad tænker du om den ballade der?
En protese numse? Jeg tænker, det var da ikke det bedste moment i filmen på sådan et æstetisk plan. Men jeg synes da, på en måde, så havde det sin berettigelse, fordi det er jo symboliseret, at han var blevet fuldstændig afklædt af det interview der. Så på den måde, så synes jeg egentlig, sådan, hvad symbolikken angår, så fungerede det jo, fordi han stod i det der fine palads, men han var stadigvæk nøgen og sårbar.
Noget af det andet ballade, der også har været om filmen, det ved jeg ikke, om du også har fulgt med i, men det handler faktisk om de to karakterer der, som er hende, der interviewer, som er en højtlønnet BBC-vært, Emily Maitlands, som angiveligt skulle tjene omkring 3 millioner, eller det gjorde hun dengang, hun arbejder ikke for BBC mere, men det gjorde hun i hvert fald dengang, studievært, som foretager det her interview rigtig, rigtig godt, som vi lige har snakket om.
Ja.
Og så hende her, den jeg ved ikke, om hun kaldes en producer.
Sam.
Ja, Sam, som
ja, egentlig upliner, eller hvad man nu kan kalde.
Ja. Det er hende, der ringer kilderne op, og det er hende, der ligesom igennem længere tid har prøvet at få et forhold til Prince Andrews, jeg ved ikke, om hun er sekretær eller pressedame. Hende, der i hvert fald skal få kontakt med ham. Og hun tjener så åbenbart kun en tiende del af, gjorde i hvert fald dengang, da hun arbejdede på BBC, af hvad studieverden gjorde. Og der har åbenbart været noget ballade efterfølgende, fordi det er noget med, at Sam mener ikke, at hun er blevet anerkendt nok for sin rolle i at skaffe det interview. Og det er så åbenbart gået helt i hårdknude nu, så nu er de slet ikke på talefod længere. Har du hørt noget om det?
Nej, men altså, jeg kan godt genkende det, som du fortæller her om lønstrukturen i BBC, og det tænker man jo, wow, altså, det er jo ikke noget, vi sådan for eksempel bruger i Danmarks Radio, som er sådan udebart det mest sammenlignelige, at der er så kæmpestor en forskel på, hvordan vi aflønner. Altså, jeg er slet ikke tvivl om studiebær, der får sikkert mere end dem, der sidder bag kulisserne, men i en sådan grad er det måske ikke. Men det hænger jo sammen med, hvordan det britiske marked i øvrigt er for tv-værter og så videre, ikke? At BBC kan, det er i hvert fald BBC's argument, derfor at de kan ligesom være konkurrencedygtige og tiltrække det rigtige talent, så er de nødt til at betale nogenlunde det samme, som de andre tv-kanaler betaler, og det er så der prisniveauet ligger, kan man sige. Men det er klart, det kan jo godt bringe lidt utilfredshed og fnider mellem kolleger, når der er så stor forskel på det, man kunne kalde stjerner og vandbærere. Men jeg synes da ikke, når man ser Scoop, at det virker som om, at hun ikke bliver anerkendt for det. Altså, det kan selvfølgelig godt være, at hun selv har en anden oplevelse af det, men når man ser Scoop, så ser det ud som om, altså dels så har hun en kæmpe plads i hele plottet, og man er slet ikke i tvivl om, at det er hende, der ligesom skaffer det her interview. Og man ser jo også en lille scene sådan i slutningen, nemlig der interviewet er blevet bragt, altså hvor hun bliver anerkendt på Twitter, har det jo været dengang, så ikke i dag, men altså, hvor der også står et kæmpe shout-out til Sam for at have skaffet det her interview. Ikke? Mm. Så Altså jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der er foregået internt mellem de to kvinder, men jeg synes i hvert fald ikke, at Scoop reflekterer, at hun er blevet overset.
Nej, men man kan så sige, at Scoop er jo lavet på hendes fortælling. Hun havde åbenbart udgivet en bog, og så kommer der så åbenbart også lidt senere, jeg tror det er Amazon, der har lavet det, en serie i 3 afsnit, som er baseret om det samme på Emilys fortælling. Så det i sig selv er jo ret opsigtsvækkende.
Ja, at de ligesom laver hvert. Altså, det kan jo også godt være en kilde til deres uenighed, kan man sige.
Men hvis vi lige skal vende tilbage til prins Andrew, fordi denne her film har jo ligesom bragt ham og hans skandale op igen. Hvad gør det her for det britiske kongehus, vil du mene, at sagen nu igen ser dagens lys?
Jamen, det er altså... Der er ingen i det britiske kongehus, der har lyst til at rippe op i det her. De har bare lyst til, at det hele skal gå væk. Og prins Andrew skal gå væk, han har sagt også. Altså, fordi han har jo ikke opført sig ærefuldt. Og som han selv siger, måske med det mest indsigt der i det her interview, I let the side down. Altså, jeg svigtede min folk. Ikke? Altså, jeg svigtede min egen side. Og det, som tror jeg stadigvæk, kongehuset ser på det, og man kan jo se nu, at det britiske kongehus har jo en del andre problemer at slås med. Kong Charles har kræft. Kate er også i kræftbehandling. Og hvis nu prins Andrew stadigvæk havde haft sit gode rygte i behold, så havde der ikke været nogen tvivl om, man havde kaldt ham ind for at hjælpe og give en hånd og stille op til nogle af de arrangementer, som Charles ikke kan være tilstedeværende ved. Men det sker jo ikke, og det er jo fordi, han er simpelthen ikke stueren endnu, og det tror jeg faktisk, at det kan blive svært at forestille sig, at han nogensinde bliver igen.
Ja, fordi man
og det kunne, her, det hjælper i hvert fald ikke.
Nej, man kunne sige, at det var faktisk for en måned siden, eller en anden måned siden, hvor man så ham ved den her mindehøjtidlighed for kong Konstantin, fordi at alle de andre så af den ene eller anden grund er ude, så virkede det lidt, som om han lidt førte an i den royale familie, men det er jo ikke en reel rolle, vi nogensinde kommer til at se ham i igen. Tror du det?
Nej, det tror jeg slet ikke på. Og man kan sige, at der har været sådan lidt en sjov undtagelse, fordi man kan sige, men der er ikke så mange i den kongelige familie, der viser sig officielt sammen med prins Andrew, men der er ligesom den undtagelse, man vil godt møde ham i kirken. Og det ved jeg så ikke, om det er sådan et underbevidst budskab om, at en synder, der angrer i kirken, kan man godt ses med.
Ja, okay. Men det var rigtig fint. Jeg tror, vi er ved at nærme os en afslutning her. Er der mere, du tænker, du har at fortælle om, hvad du tænker?
Nej, jeg synes, vi kom godt omkring det, synes jeg.
Ja, og så vil jeg bare lige sige til alle lytterne derude, der tænker, hvorfor har I ikke talt om det danske kongehus og hele den her apanagedebat, der har været de seneste dage, så vil jeg bare sige, at det skal vi nok vende tilbage til i et andet afsnit. Og med det, så vil jeg sige tak for denne gang. Jeg vil sige tak til Lone Theils, som var rigtig god til at have med, og selvom det var på et lidt hurtigt afbud. Og så vil jeg sige tak til Kasper. Så vil jeg sige tak til Kasper, som producerede. Mit navn er Silla Bakkelus, og vi lyttes ved i næste uge, hvor vi er klar med en ny royal historie.